zašto se kaže
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pepelom. Lava krv i peta
kolon. Sisifov posao.
Lumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta
kajda? Komopanci kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže?
Poštovani slušalci, u našoj današnjoj stalnoj rubrici koja ide ponedeljkom na programu Radija Zlatousti od 14 sati i 30 minuta, danas govorimo o jednom izrazu koga koristimo u svakodnevnom životu i dan danas, a od uvođenja višestranačkog sistema kod nas jedna od omiljenih fraza naših političara, naročito onih na vlasti. Dakle, danas govorimo o pojmu zašto se kaže peta kolona. I današnju rubriku Zašto se kaže realizujemo prema istoimenom izdanju doktora Milana Šipke, doktora književnih nauka i jednog od naših najpoznatijih lingvista. Dakle, danas pričamo o petoj koloni. Kao i trojanski konj ili danajski dar, Pirova pobeda, preći Rubikon i slično, izraz peta kolona nastoje u vihorima rata. Zahvaljujući činjenici da taj rat nije bio tako davno kao Trojanski ili oni što su ih vodili kralj Pir, Cezar i druge vojskovođe starog sveta, imamo i više podataka o izrazu koji je tada stvoren. Reč je o španskom građanskom ratu koji je trajao od 1936. do 1939. podsjeća profesor Šipka, između pristalica demokratski izabrane republikanske vlade i pobunjenih fašističkih generala sa Francisco-Frankom na čelu. Bio je to dug i krvav građanski rat u kome su, boreći se na strani Republike, sudjelovali i mnogi naši ljudi kao dobrovoljci u internacionalnim brigadama. Uz izdašnu materijalnu i vojnu pomoć tadašnjih fašističkih sila, Mussolinijeve Italije i Hitlerovog Nemačkog Rajha, pobunjenici su osvojili dobar deo zemlje i ustremili se na glavni grad Madrid, koji je pružao najžilaviji otpor. Trupama koje su opkoljavale špansku prestonicu komandovao je jedan od najistaknutijih fašističkih generala, Emilio Mola, koji je živeo od 1887. do 1937. U jeku najžešće bitke, on je preko radija braniocima Madrida uputio sledeću poruku. Četiri naše kolone marširaju na vaš grad, a u odgovarajućem trenutku peta kolona iza vaših vlastitih položaja krenuće u napad. General je naravno mislio na kontrarevolucionarne snage koje su delovale u opkoljenom Madridu i koje su bile spremne da na njegov znak iznutra slome otpor branilaca. Tako je prvi put u istoriji upotrebljen izraz peta kolona. Kasnije je on postao uobičajena oznaka za organizacije, grupe i pojedince koji propagandom, špijunažom, sabotažom i diverzijama unutar svoje zemlje rade za neprijatelje. Malo je poznato da je još za vreme španskog građanskog rata, upravo dok je nastajao sam izraz o kome je ovde reč, napisana i drama Peta kolona, The Fifth Column, a njen autor je niko drugi do poznati američki pisac Ernest Hemingway, tada ratni reporter u Španiji, kasnije Nobelovac. U toku Drugog svetskog rata od 1939. do 1945. koji je u izvesnom smislu bio nastavak građanskog rata u Španiji, petom kolonom nazivali su se saradnici okupatora i oni koji su, delujući iznutra, podrivali odbranu napadnutih zemalja, Norveške, Belgije, Francuske, Jugoslavije i drugih. Tako u jednom osvrtu na događaje u našoj zemlji 1941. godine piše: na katastrofalnim posledicama sporazuma Cvetkovića-Mačeka, peta kolona je u službi fašističkih sila ubrzano gradila temelje svemu onom što će se dogoditi u toku i posle aprilskog sloma, kao okupacija i njene marionetske varijacije. U savremenom jeziku izraz peta kolona ima još šire značenje. Njime se naime označavaju saradnici i plaćenici spoljnih neprijateljskih sila koji rade protiv svoje zemlje, ne samo u vojno-političkom, nego i ekonomskom i svakom drugom smislu. Tako se recimo u štampi govori o petoj koloni u privredi. Budite spokojni, ve se odnosi na kampanju štetnog delovanja multinacionalnih kompanija u Meksiku i to krajem 70. godina, citira profesor Šipka. Zanimljivo je da je kod nas svojevremeno pored pete kolone stvoren i izraz šesta kolona kojom se označavalo delovanje anti-jugoslovenske emigracije. Na kraju, istine radi, treba reći da se izraz peta kolona samo sa drugčijim značenjem upotrebljavao i ranije pre španskog građanskog rata. U staroj Rusiji za vreme cara Nikolaja I, koji je vladao od 1822. do 55. njegovi generali govorili su kako se armija sastoji od četiri kolone: pešadije, konjice, artiljerije i inženjerije. Peta kolona po njima bila je policija. To značenje međutim potpuno se izgubilo, tako da se izraz peta kolona danas upotrebljava samo u onom smislu u kojem je prvi put upotrebljeno u španskom građanskom ratu, završava profesor Šipka.